matumaini yangu mheri wa afya msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka 2018. Tunasikika kupitia vituo mbalimbali vya redio shirika katika eneo zima la maziwa makuu na vile vile kupitia VOA 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, shirika la kutetea haki za binadamu nchini Kenya, Haki Afrika, lapewa mamlaka ya kuendeleza shughuli zake katika mataifa mengine barani Afrika. Kulikoni?
Kwa hivyo nafasi kama hii ama kuorodheshwa kwa shirika la Haki Afrika ni hatua kubwa sana, na tuna imani kwamba italeta natija na italeta mabadiliko katika shughuli zetu.
Katika habari nyingine utasikia pia kuhusu marais 12 wanaowakilisha bara la Afrika kwenye mkutano kuhusu uwekezaji nchini Ujerumani chini ya wenyekiti wa kansela wa taifa hilo anayeondoka Angela Merkel.
Ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia jioni ya leo. Usiondoke kando ya redio yako popote unapotusikiliza. Na matangazo haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Lakini kabla ya habari kutoka kwa waandishi wetu, tusome habari za dunia hapa studio zikiletwa kwako na mwenzangu Kenneth Bwire.
Kiongozi wa waasi nchini Sudan Kusini Riek Machar anatarajiwa kurejea Juba kesho Jumatano kwa sherehe kufuatia mkataba wa amani miaka miwili baada ya kutoroka nchi hiyo kufuatia kuvunjika kwa mkataba wa amani wa awali. Ofisi ya Machar imesema kwamba Machar atashiriki sherehe pamoja na mpinzano wake wa siku nyingi Rais Salva Kiir, japo hakuna taarifa imetolewa na serikali. Sudan Kusini, nchi changa zaidi duniani, ilitumbukia katika vita vya mwaka 2013 baada ya wanajeshi watiifu kwa makamu wa rais Machar kutofautiana na wanajeshi wa Salva Kiir. Mapigano ya kikabila yalienea, maelfu ya watu kuuawa, mamilioni kukimbilia nchi jirani kama wakimbizi, na shughuli ya kuchimba mafuta kusitishwa. Machar na Kiir wamesaini mkataba mwingine wa amani mwezi Agosti baada ya msukumo wa Umoja wa Mataifa, Marekani na wafadhili kutoka mataifa ya magharibi. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amesema kwamba serikali yake inafanya kila iwezalo kukabiliana na uhaba wa chakula, mafuta, pesa na bidhaa nyingine madukani, pamoja na kupunguza bei ya bidhaa hizo ambayo imepanda kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha wiki tatu. Mnangagwa alikuwa akizungumza katika mkutano na viongozi wa wafanyabiashara mjini Harare kujadili jinsi ya kuimarisha uchumi wa nchi unaoyumba. Mnangagwa amewaomba wafanyabiashara kutotoa pesa zao kwenye benki wala kuzibadilisha na sarafu za nje, akisisitiza kwamba sera ya serikali kuhusu mfumo wa fedha haijabadilika. Zimbabwe inakabiliwa na uhaba mkubwa wa pesa. Raia wa Zimbabwe wamelazimika kutumia sarafu za kigeni kama dola ya Marekani, pauni ya Uingereza na randi ya Afrika Kusini katika shughuli zao za kila siku, lakini sasa hata pesa hizo za kigeni hazipatikani. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anakutana na viongozi kutoka barani Afrika mjini Berlin, Ujerumani, kuweka mikakati ya kuimarisha maendeleo barani Afrika yenye lengo la kukabiliana na wimbi la wahamiaji kutoka Afrika kwenda Ulaya. Mkutano wake Merkel unajiri siku moja baada ya kutangaza kwamba atastaafu siasa ifikapo mwaka 2021, tangazo ambalo limezua msisimuko wa kisiasa barani Ulaya na kuanza mikakati ya kumtafuta mrithi wake. Mkutano wa Berlin unahudhuriwa na viongozi 12 kutoka Afrika, akiwemo Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Abiy Ahmed wa Ethiopia, Paul Kagame wa Rwanda na maafisa wa shirika la fedha la kimataifa IMF. Mkutano huo una lengo la kunadi bara la Afrika kama kivutio kikubwa kwa wawekezaji kutoka Ujerumani, kwa matarajio ya kubuni nafasi za ajira kwa Afrika na kupunguza mzigo wa umaskini. Maelfu ya wanajeshi kutoka serikali wataelekea kwenye mpaka wa Mexico kabla ya wahamiaji kuanza hatua ya safari yao kuingia Marekani. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi Pentagon imekataa kuzungumzia kuhusu mipango ya kupeleka wanajeshi ikisema kuwa utaratibu bado unafanyika. Mkamiti Kibayasi anasoma taarifa kamili.
Jana msafara wa wahamiaji wengi kutoka Amerika ya Kati ulionekana bado ukiwa katika safari ya kuingia kusini mwa Mexico katika mji wa Santiago kwenye jimbo la Oaxaca. Darzeni za wahamiaji walijipanga ili kutumia simu za bure zilizopo katika mji huo, wakati wanawake na watoto pia walifanikiwa kupumzika usiku katika ukumbi mkubwa. Mexico imekubali kutoa vitambulisho vya muda na ajira kwa wahamiaji waliojiandikisha kuomba hifadhi nchini humo. Wengine wamekubali na baadhi yao bado wanania kukatisha mpaka kuingia Marekani. Wakati wa rais wa Marekani Donald Trump aliyesikika akikosoa msafara huo kwenye mikutano ya kampeni inayoendelea hivi sasa, amesema wanajeshi watawasubiri wahamiaji katika mpaka. Hivi karibuni maafisa wa Marekani waliliambia shirika la habari la kimataifa Reuters kwamba jeshi la Marekani halitakuwa na mchango mkubwa isipokuwa kutuma wakandarasi, marubani na msaada mwingine, ikiwemo wale walio na utaalamu wa kudhibiti wimbi la watu katika upande wa Marekani.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika linaloshughulikia masuala ya watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF linaripoti kwamba zaidi ya watoto 1,080 ni miongoni mwa raia wa Kongo 1,330 waliofurushwa na serikali ya Angola tangu mwanzoni mwa mwezi Oktoba. Wahamiaji walifurushwa na kurejea mkoa wa Kasai nchini DRC, ambako ghasia za kikabila zilisababisha migogoro ya kikatili mwaka 2016. UNICEF linasema kwamba watoto ambao wengi wao wameishi Angola maisha yao yote wanakabiliana na hali mbaya sana ya maisha, wakitembea mwendo mrefu katika hali mbaya ya hewa, bila chakula, vinywaji, na wamo katika hatari ya vita. Msemaji wa UNICEF Christophe Bolerac ameambia Sauti ya Amerika kwamba kuna hofu ya watoto hao kuambukizwa magonjwa, na kwamba Umoja wa Mataifa una hofu kuhusu afya ya watoto hao na familia zao. Zaidi ya watu 1,550 wameondoka makwao katika mji wa bandari wa Hodeida na miji jirani nchini Yemen kwa kuhofia usalama wao, mapigano yakiendelea kuongezeka, huku watu wanaokosa makazi wakiendelea kutaabika kwa kiasi kikubwa. Muungano wa wanajeshi unaongoza na Saudi Arabia umetekeleza mashambulizi ya makombora ya kurushwa kutoka angani, serikali ya Yemen ikilenga kuwafukuza wapiganaji wa Houthi kutoka sehemu maalum katika mji wa bandari wa Hodeida. Mashambulizi yamewalazimu watu kutoka familia 415 kutorokea miji ya Sanaa na Aden, wakikosa msaada wa kimataifa na hawaruhusiwi kuingia nchi za Saudi Arabia na Oman, ambao ni majirani wa Yemen.
Naam, unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake makuu katika nchi hiyo, Haki Afrika, limepewa hati rasmi na Baraza la Haki za Binadamu barani Afrika, ACHPR, ya kupanua huduma zake hadi kwa mataifa mengine katika bara hilo. Taarifa iliyotolewa na Haki Afrika hii leo inaeleza kwamba ACHPR yenye makao yake makuu mjini Bajuu, Gambia, imelitambua shirika hilo rasmi na kwamba sasa linaweza kufanya uangalizi na kuripoti kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu katika mataifa yote wanachama barani humo. Kufuatia hayo, mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mkurugenzi wa Haki Afrika Hussein Khalid, na kwanza akamuuliza ni nini hasa kimepelekea baraza hilo la haki za binadamu barani Afrika kuchukua hatua hiyo.
Hatua hii imekuja kwa sababu tulifanya maombi ya kutaka kupewa nafasi hiyo,
kwa sababu tuliona kwamba masala ya haki za binadamu katika bara la Afrika kwa njia moja ama nyingine yanaingiliana. Ukiangalia kwa mfano katika Afrika Mashariki, masala ambayo yanatendeka katika nchi ya Somalia yanaathiri Kenya, yanaathiri Ethiopia, yanaathiri Tanzania, Uganda, Sudan na mengineo. Na ukiangalia kama kule West Africa hivyo hivyo. Mambo kama hayo yakifanyika huwa yanaathiri zaidi ya nchi moja. Kwa hivyo kwanza kabisa hatua hii itatuwezesha sisi kuweza kufuatilia masala ya haki za binadamu kupitia mipaka ambayo imewekwa ya nchi tofauti. Kwa hivyo hatutakuwa tumezuiliwa na ile mipaka ya nchi, kwa sababu tutaweza kufuatilia hadi nchi zingine ambapo labda masala kama hayo yatakuwa yamekithiri. Hivyo hivyo sisi kama shirika la Haki Afrika, nafasi hii inatuwezesha sisi kuweza kuleta wale waathiriwa wa haki za binadamu ambao labda wamekuwa ni wakimbizi, labda wamekuwa ni watu imewalazimu kuenda nchi nyingine, kuweza kufuatilia na kujua ni yapi yaliyowaweka wao katika hali hiyo. Kwa hivyo hatua hii ni hatua kubwa, na sisi kama shirika tunataka kutumia nafasi hii kuwahakikishia wananchi wa nchi za Kiafrika kwamba tutashirikiana ili tuweze kuangalia vipi tutasimamia haki za binadamu.
Kumekuwa na lawama kwamba waathirika wa uvunjaji au kuvunjiwa haki za binadamu katika nchi nyingi za bara la Afrika hawatendewi haki, sababu hata hii tume ya Umoja wa Afrika inayosimamia haki za binadamu kuna wengi hawaijui kazi inayoifanya. Sijui kutokana na hii hatua mnafikiri kwamba kutakuwa na maendeleo yoyote kuliko kunako kuwatendea haki waathiriwa au kuziwajibisha serikali kuweza kuheshimisha haki za raia wao?
Swala ambalo limekuwa hasa katika Umoja wa bara la Afrika ni kwamba serikali nyingi hazijatilia maanani umuhimu wa vitengo kama hivi, na ndio kwa maana mashirika kama Haki Afrika tumeomba kupata nafasi hii ili tuweze kuhakikisha kwamba yale ambayo yatapitishwa katika tume ile ya haki za binadamu kufanyika, basi tumeweza kufuatilia katika nchi zetu kuhakikisha kwamba wameweza kufuatilia kikamilifu, na yale mabaya yoyote ambayo labda yatakuwa yameweza kunukuliwa katika nchi, basi tutaweza kuyafikisha katika bara la Afrika ili watu wajue mambo yanayotendeka na kupatikane suluhu kwa mambo kama hayo. Kwa hivyo nafasi kama hii ama kuorodheshwa kwa shirika la Haki Afrika kama mojawapo ya wale ambayo wanafaa kusimamia mambo haya ni hatua kubwa sana, na tuna imani kwamba italeta natija na italeta mabadiliko katika shughuli zetu.
Ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Haki Afrika Hussein Khalid akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa.
Na kusomea habari zaidi za dunia. Marekani inatuma wanajeshi 5,200 kwenye mpaka wake na Mexico kuwasaidia maafisa mpakani kuwazuia wahamiaji walio kwenye msafara wakitaka kuingia Marekani. Mkuu wa usalama kaskazini mwa Marekani Jenerali Torres Shognesi amesema kwamba usalama wa mpakani ni usalama wa taifa. Wanajeshi 5,200 wanaotumwa mpakani watasaidia maafisa wa usalama mpakani 3,500 ambao tayari wanashika doria kuwazuia wahamiaji kuingia Marekani. Kamisa wa mpakani Kevin McEllen anasema kwamba wahamiaji 3,500 wanakaribia kufika mpaka wa Marekani na Mexico. Msafara wa pili wa wahamiaji 3,000 umefika kwenye mpaka wa Guatemala na Mexico ukiwa na juhudi za kukutana na msafara mkubwa. Baadhi ya wahamiaji walivuka mto na kuingia Mexico licha ya juhudi za polisi kuwazuilia kuingia Mexico kama kundi moja. Myanmar na Bangladesh zimekubaliana kuwarejesha makwao wakimbizi wa Rohingya licha ya onyo la Umoja wa Mataifa kwamba mauaji ya halaiki bado yanaendelea dhidi ya watu hao. Waziri wa Ustawi wa Jamii, Misaada na Kutoa Makao Upya kwa wa Myanmar, Win Myat Aye, ameambia Sauti ya Amerika kwamba shughuli ya kuwarejesha makwao wahamiaji wa Rohingya zaidi ya 5,000 kutoka Bangladesh itaanza Novemba 15. Zaidi ya Waislamu 1,720 kutoka kabila la Rohingya walio wachache walikimbia jimbo la Rakhine mwezi Agosti mwaka jana waliposhambuliwa na wapiganaji wa Rohingya kulazimu msako wa jeshi la serikali. Wakimbizi na waandishi wa habari wameripoti mauaji ya kiwango kikubwa, kunajisiwa na nyumba kuchomwa moto. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amehimiza Saudi Arabia kumtaja aliyetoa amri ya kutaka mwandishi wa habari Jamal Khashoggi auawe katika ubalozi mdogo wa Riyadh mjini Istanbul. Akizungumza na waandishi wa habari katika majengo ya bunge, Erdogan amesema uchunguzi kuhusu mauaji ya Khashoggi unastahili kukamilika haraka iwezekanavyo na kwamba hakuna nafasi ya kutoa vijisababu. Uturuki inataka washukiwa 18 wanaozuiliwa Saudi Arabia kupelekwa Uturuki ili kufunguliwa mashtaka ya kuua Khashoggi Oktoba 2. Uturuki pia inataka Saudi Arabia kusaidia kutafuta mwili wa mwandishi huyo ambao kufikia sasa haujapatikana. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha ukosoaji wake dhidi ya viongozi wa Saudi Arabia kuhusu kifo cha Khashoggi, akisisitiza kwamba hataki kuathiri biashara ya silaha za gharama ya dola bilioni 110, akisema kwamba itaunda nafasi za kazi 5,000 kwa Wamarekani.
Naam, tuwakaribishe wale wanaojiunga nasi kwa mara ya kwanza, na kama bado umekuwa nasi tangu mwanzo, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ulivyosikia katika baadhi ya habari zetu, ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linasema zaidi ya watoto 1,080 ni miongoni mwa wahamiaji 300,000 na 30,000 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliofurushwa huko Angola tangu mwanzoni mwa mwezi huu wa Oktoba. UNICEF imeelezea wasiwasi wake kuona wahamiaji hao waliofurushwa wamepelekwa katika mkoa wa Kasai ambao unakabiliwa na mzozo wa kikabila tangu mwaka wa 2016. Ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein inasimuliwa moja kwa moja hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
UNICEF imeripoti kwamba watoto hao wahamiaji ambao wengi wao walikuwa Angola kwa muda mrefu wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha. Shirika hilo linasema maelfu ya watoto hutembea umbali mrefu kukiwa na hali mbaya ya hewa, wakiwa na uhaba wa chakula na maji ya kunywa, na hali hiyo inawahatarisha kujikuta katika ghasia. Msemaji wa UNICEF Christophe Bolierac ameiambia Sauti ya Amerika kuwa na ongezeko la hofu ya magonjwa, na anasema idara hiyo ina wasiwasi mkubwa kuhusu afya ya watoto na familia zao.
There was a very very serious crisis of malnutrition in Kasai, and these children are coming in very bad situation.
Kulikuwa na mzozo mkubwa wa utapiamlo huko Kasai, na watoto waliwasili wakiwa katika hali mbaya kutokea Angola. Baadhi walikuwa wadhoofu, na bila shaka kuna ongezeko la utapiamlo, jambo ambalo linafanya watoto kusumbuliwa na kila aina ya maradhi.
Bulireka anasema kipindupindu, surua na malaria ni sehemu ya wasiwasi huo, na hatua zinachukuliwa kujaribu kuzuia kusambaa kwa magonjwa hayo. Ameongeza kuwa UNICEF inaweka viangalizi muhimu vya kujikinga na maradhi hayo, ikiwemo vituo vya kuoshea mikono na sehemu za dharura za kujisaidia. Msemaji huyo wa UNICEF ameeleza pia kwamba juhudi za kuunganisha watoto hao na familia zao zinaendelea, na wanapewa huduma za ushauri na saha kutokana na kuathirika na msongo wa mawazo kufuatia na hali mbaya ya maisha iliyowakabili. Wahamiaji wa DRC waliofurushwa nchini Angola walikuwa wanafanya kazi kinyume cha sheria kwenye migodi ya uchimbaji madini. Watoto walio na umri ulio kati ya miaka 13 na 14 ni miongoni mwa waliofanya kazi hiyo ngumu.
I went to parliament. I tabled evidence.
Waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri anaendelea kujikuta katika mzozo unaomweka kwenye njia panda.
Samahani msikilizaji kwa hitilafu hiyo kidogo, lakini unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tukitoka kwa ripoti hiyo kuhusu masuala ya DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunasafiri moja kwa moja mpaka nchini Kenya, ambako waziri wa kilimo katika nchi hiyo Mwangi Kiunjuri anaendelea kukabiliwa na shutuma siku kumi tu baada ya kuzomewa na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kuhusu utata unaozingira ununuzi wa mahindi ya thamani ya shilingi bilioni 2 kwa njia isiyofaa. Kwa mara ya nne Kiunjuri ameshindwa kufika mbele ya kamati ya bunge kuhojiwa kuhusu sakata hiyo, na sasa wabunge wanasisitiza kwamba wapewe ama wamempa siku au nafasi ya mwisho kabisa kufika mbele yao na kueleza jinsi pesa hizo zilivyofujwa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa hii ambayo inaelezea utata unaogubika Wizara ya Kilimo katika taifa hilo la Kenya.
I went to parliament. I tabled evidence.
Waziri wa Kilimo Mwangi Kiunjuri anaendelea kujikuta katika mzozo unaomweka kwenye njia panda kutokana na sakata ya mahindi inayozunguka halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB iliyopo katika wizara yake. Halmashauri ya NCPB inadaiwa kufuja rasilimali za serikali kwa kuwalipa wakulima bandia au hewa shilingi bilioni 11, kiasi kikubwa zaidi kando na shilingi bilioni 6 zilizowekwa kwenye bajeti. Takriban watu 152 wanatarajiwa kuhojiwa kuhusiana na ubadhirifu wa fedha katika wizara hiyo, ukiwa ni mtandao wa walagai waliorubuni halmashauri hiyo, huku wakulima halisi wakisubiri kulipwa fedha zao na serikali. Hata hivyo, bwana Kiunjuri amejitenga na madai ya kuhusika katika ubadhirifu huo na kueleza kuwa asasi za uchunguzi, tume ya kupambana na ufisadi EACC na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI zimejikokota sana kuwakamata na kuwafungulia mashtaka wahusika.
Now I'm being crucified for sins I have not committed.
Lakini licha ya hayo, Kiunjuri bado anajikuta katika lawama. Bunge limemwagiza kufika mbele yake kueleza yale anayofahamu kufungamana na ubadhirifu huo, mara nne hajafika. Na sasa kamati ya bunge hilo la kitaifa kuhusu kilimo na mifugo imemwagiza tena waziri Kiunjuri kwa mara nyingine ya mwisho kufika mbele yake Jumanne wiki ijayo, jinsi anavyoeleza mbunge Aden Haji, mwenyekiti wa kamati hiyo.
This morning we waited for him for like 1 hour to show up.
Asubuhi hii tumemsubiri kwa saa moja, hakufika. Inahuzunisha kuwa waziri Kiunjuri na hizi sakata za ufisadi ameamua kuhepa vikao hivi. Tulimtaka aeleze haya yote. Hii haikubaliwi.
This is unacceptable.
Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Newton Terer, katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Richard Lesiampe walikamatwa na kushtakiwa na baadaye Agosti 30 kuachiliwa kwa dhamana. Kando na wakulima ambao wamezungumzia matukio haya kwa uchungu mwingi, Rais Uhuru Kenyatta ameonekana mara kwa mara akimuonya Waziri Mwangi Kiunjuri kutozembea kazini.
Waziri wa Kilimo bwana Kiunjuri, tujue ya kwamba sasa mchezo umeisha. Tafuta hawa watu ambao wanakula mali ya wengine, utuletee tufunge, ama wewe mwenyewe utakuwa na shida katika hiyo shida.
Maafisa wanaolengwa katika sakata hii wanaripotiwa kushirikiana na maafisa wa ngazi ya juu katika Wizara ya Kilimo kuhujumu mwongozo wa serikali wa ulipaji fedha na kufuja zaidi ya shilingi bilioni 2 za Wizara ya Kilimo. Mtandao huo wa lagai unadaiwa kukiri kuipokeza halmashauri hiyo magunia milioni 2 ambayo ni mifuko ya kilo 50 na kuyauza mahindi hayo kwa NCPB. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunamulika jinsi wanawake hivi sasa wameanza kufanya kazi ambazo kwa kawaida hufanywa na wanaume. Nchini Kenya, wanawake wameanza kujitosa kwenye ulingo wa kuchomelea vyuma, kazi ambayo huhusishwa na wanaume kwa kuwa kazi hii inahitaji nguvu na ukakamavu. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi alitangamana na mwanamke mmoja ambaye amekuwa akifanya kazi ya kuchomelea vyuma kwa miaka 10 hivi sasa na kutuandalia makala ifuatayo.
Kazi zinazohusiana na stima, vyuma na hata moto kwa muda mrefu yamekuwa kihusishwa na wanaume ambao walifanya kwa ustadi. Lakini Evelyn Adhiambo anayefanya kazi ya kuchomelea vyuma inayofahamika kama welding katika karakana amedhihirisha kuwa yeye kama mwanamke anaweza kufanya kazi ambazo wengi wanajua ni ya wanaume.
Zingine workshops zingine unajua kama hujajulikana unaulizwa, "He, mama umekuja kutafuta ni kazi gani? Hebu tueleze ni kazi gani unataka." Sasa hata ukiwaambia hii yenye mnafanya, mtu anakuangalia baadaye anashuku, "Huyu hakuna kitu atanifanyia." Huenda moja moja pia atakufanyia testing, lakini wengi Mama hapana.
Imekuwa vigumu kumtambua Evelyn kama mwanamke anapoungana na wafanyikazi wenzake katika kuchomelea vyuma, kwani anavyofanya kazi yake kwa ustadi ni wazi kuwa na ufahamu kazi hii. Evelyn anasema kazi hii inahitaji ukakamavu, mikono yenye nguvu na lishe bora ili kuweza kuchomelea vyuma, kukata na hata kuvinyoosha.
Siwezi kula mchele na nijifanye nitakuja kukata chuma. Hiyo naye nitakuwa nimejidanganya. Ugali lazima nikule tu kabisa. Ndio nikue kabisa kabisa niko na nguvu. Ninahitaji nini? Ninahitaji nguvu. Kaa hii kitu yenye nakata hii inaitwa Z. Na miwani. Kitambo ikate ikatike. Itakutoa jasho. Hata wanaume wengi wanashindwa kukata.
Mwajiri wake Leonard Agumba anasema Evelyn amefanya kazi katika karakana yake kwa muda wa miaka 10 na ameridhika na kazi anavyofanya na kumtaja kama mfanyakazi mwenye bidii na ari ya kutaka kujifunza mengi zaidi.
Yeye ndiye the best. By the way, kazi ile anafanya iko zaidi ya wanaume hapa. Kazi ni nyingi yenye anafanya. Hata customer akikuja apate anafanya kazi, wanga anafurahia sana. Akiona mwanamke anafanya kazi jinsi na anatoa kitu mzuri na standard ile inatakana ya kazi.
Japo kazi hii ni tisho kwa afya, usalama, matatizo ya macho na kuwa hatari zaidi kutokana na nyaya za stima kuunganishwa kwa pamoja, Evelyn anajivunia kazi yake kila anapotizama vyuma alivyochomelea na hatimaye kuwa vyuma vya dirisha au hata mlango.
Hii najivunia kama mwanamke na ni lazima nikuwe proud kabisa, hata niseme hata watoto wangu huwa wako proud kusema mama au ni welder. Hata akikuja hapa wakuje kunitembelea na rafiki yake, pengine kuna kitu amekuja kuchukua kwangu. Yenyewe wenzake wanaenda wakichanga, efi huyo, hiyo ndo kazi yenye mama anafanya, lakini najivunia kazi yangu.
Na wateja wanapofika ni vigumu kutambua iwapo katika karakana ya Agumba kuna mwanamke, na wanaofahamu kuwa wanatoa pongezi kwa wanawake waliojitwika jukumu la kufanya kazi ambazo huonekana kuwa ngumu kwa wanawake.
Nimeona hata wasichana kama wanaweza kufanya kazi yote vile wanaume wanafanya. Uchumi wa dunia na ya nchi inaweza kuendelea. Kwa hivyo hata saa hizi nimefurahi kwa ile kazi ambayo wanafanya, sababu wateja wengi wanakuja hapa wakiona kama wako wametia bidii na manane kwa kazi yao.
Japo kuna ukosefu wa kazi nchini Kenya, wanawake sasa wanahimizwa sichague kazi badala ya kuombaomba, ni heri wajifunze kazi ambazo wanajua wanaweza kufanya.
Mimi ningeomba hata wasichana wengine, badala ya kukaa nje ya nyumba ama kukaa bila kufanya kazi, wajaribu kutembelea kwa miradi kama hizi na wajiumbe na kazi kama hii na uchumi wa nchi iendelee mbele.
Wanawake wamekuwa wakichukuliwa kama viumbe dhaifu wanaopenda kufanya kazi ambayo ni nyepesi, lakini ni wazi kuwa wanawake wanaweza kufanya kazi ambazo zinafanywa na wanaume. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Na kabla hatujatamatisha matangazo yetu, anakuja Kenneth Bwire kukuletea muktasari wa habari.
Kiongozi wa waasi nchini Sudani Kusini Riek Machar anatarajiwa kurejea Juba kesho Jumatano kwa sherehe kufuatia mkataba wa amani miaka miwili baada ya kutoroka nchi hiyo kufuatia kuvunjika kwa mkataba wa amani wa awali. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amesema kwamba serikali yake inafanya kila iwezalo kukabiliana na uhaba wa chakula, mafuta, pesa na bidhaa nyingine madukani, pamoja na kupunguza bei ya bidhaa hizo ambayo imepanda kwa kiwango cha juu katika kipindi cha wiki tatu. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anakutana na viongozi kutoka barani Afrika mjini Berlin, Ujerumani, kuweka mikakati ya kuimarisha maendeleo barani Afrika yenye lengo la kukabiliana na wimbi la wahamiaji kutoka Afrika kwenda Ulaya. Shirika linaloshughulikia masuala ya watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF linaripoti kwamba zaidi ya watoto 1,080 ni miongoni mwa raia wa Kongo 1,330 waliofurushwa na serikali ya Angola tangu mwanzoni mwa mwezi Oktoba. Zaidi ya watu 1,550 wameondoka makwao katika mji wa bandari wa Hodeida na mji jirani nchini Yemen kwa kuhofia usalama wao, mapigano yakiendelea kuongezeka huku watu wanaokosa makazi wakiendelea kutaabika kwa kiasi kikubwa.
Na hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kutazama matangazo yetu kwa njia ya televisheni Duniani Leo kupitia vituo shirika kote katika maziwa makuu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na msimamizi Mary Mgawe, waelekezi hapa studio Saida Hamdun na vile vile Fiona Wamayi kutoka Washington, mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Tuwatakia usiku mwema kutoka Washington.